Στο έκτο τεύχος της Φωνής των Πατέρων της σειράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε ένα πόνημα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που επιγράφεται «Αληθώς Ανέστη». Είναι μία σύνθεση από διάφορες ομιλίες του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και μεταφορά στην νεοελληνική γλώσσα. «Αληθώς Ανέστη». Η πλάνη πάντα αυτοκαταστρέφεται. Και παρόλο που δεν το θέλει, στηρίζει σε όλα την αλήθεια. «Πρόσεξε», λέγει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. «Έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο Χριστός πέθανε και τάφηκε και αναστήθηκε. Λοιπόν, όλα αυτά τα κατοχυρώνουν οι ίδιοι εχθροί. Εφόσον έφραξαν με τον βράχο και σφράγισαν και φρούρισαν τον τάφο, δεν ήταν δυνατό να γίνει καμιά κλοπή? Αφού όμως δεν έγινε κλοπή και εντούτοις ο τάφος βρέθηκε άδειος, είναι ολοφάνερο και αναντήρητο ότι αναστήθηκε. Είδες πως και μη θέλοντας στηρίζουν την αλήθεια? Αλλά και πότε θα τον έκλεβαν οι μαθητές? Το Σάββατο? Μα αφού δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να κυκλοφορήσουν. Και αν υποθέσουμε ότι θα παραβίαζαν τον νόμο του Θεού, πώς θα τολμούσαν αυτοί οι τόσο δειλοί να βγουν έξω από το σπίτι? Και με ποιο θάρρος θα ρυψοκινδύνευαν για ένα νεκρό? Προσμένοντας ποιαν ανταπόδοση, ποιαν αμοιβή? Και στα αλήθεια, πού στηρίζονταν? Στη δυνότητα του λόγου τους? Αλλά ήταν από όλους αμαθέστεροι. Τα πολλά τους πλούτη? Αλλά δεν είχαν ούτε ραβδί ούτε υποδήματα. Μήπως την ένδοξη καταγωγή τους? Αλλά ήταν οι ασημότεροι του κόσμου. Μήπως στο πλήθος τους? Αλλά δεν ξεπερνούσαν τους 11 που κι αυτοί σκόρπισαν. Και ο κορυφαίος τους φοβήθηκε το λόγο μιας γυναίκας τυρωρού, και όλοι οι άλλοι όταν είδαν τον διδάσκαλό τους δεμένο σκόρπισαν και διαλύθηκαν. Πώς θα τους περνούσε καν από το νου να τρέξουν στα πέρατα τσικουμένοι και να φυτέψουν πλαστό κήρυγμα Αναστάσεως? Αφού φοβήθηκαν τη γυναικεία απειλή και τη θέα μόνο των δεσμών, πώς θα μπορούσαν να τα βάλουν με βασιλείς και άρχοντες και λαούς, όπου ξύφηκε τηγάνια και καμίνια και μύρι η θάνατη κάθε μέρα, αν δεν είχαν απολαύσει και οικειοποιηθεί τη δύναμη και την έλξη του Αναστάντος? Αλλά για αυτά πρέπει να επανέλθουμε. Ας ξαναρωτήσουμε όμως τώρα τους Εβραίους. Πώς έκλεψαν το σώμα του Χριστού οι μαθητές, ο ανόητοι? Επειδή η αλήθεια είναι λαμπρή και ολοφάνερη, το Ιουδαϊκό ψέμα δεν μπορεί ούτε σαν σκιά να σταθεί. Πώς θα το έκλεβαν, πες μου? Μήπως δεν ήταν σφραγισμένος ο τάφος? Δεν τον έζωναν τόσοι φρουροί και στρατιώτες και Ιουδαίοι που είχαν την υποψία και αγρυπνούσαν και πρόσεχαν? Μα και για ποιο λόγο θα τον έκλεβαν? Για να πλάσουν το δόγμα της Αναστάσεως? Και πώς τους ήρθε να πλάσουν κάτι τέτοιο αυτοί οι δειλοί? Και πώς κύλησαν τον ασφαλισμένο βράχο? Πώς ξέφυγαν από τόσους άγρυπνους και άγριους φρουρούς? Πρόσεξε όμως πώς με όσα κάνουν οι Εβραίοι πιάνονται πάντα στα ίδια τους τα δίχτυα. Να, αν δεν πήγαιναν στον Πιλάτο και αν δεν ζητούσαν την κουστοδία, πιο εύκολα θα μπορούσαν να λένε τέτοια ψεύδι οι αδιάντροποι. Μα τώρα όχι. Υπήρχε η κουστοδία. Κανείς δεν μπορούσε να γλιτώσει από την άγρυπνη προσοχή της και από τα ξύφη της. Και έπειτα, γιατί να μην κλέψουν το σώμα νωρίτερα? Ασφαλώς αν είχαν σκοπό να κάνουν κάτι τέτοιο, θα το έκαναν όταν δεν εφρουρείται ο τάφος, τότε που ήταν και ακίνδυνο και σίγουρο, δηλαδή την πρώτη νύχτα γιατί το Σάββατο πήγαν οι Εβραίοι στον Πιλάτο και ζήτησαν την κουστοδία και φρούρισαν τον τάφο, ενώ την πρώτη νύχτα δεν ήταν κανένας εκεί. Και τι γυρεύουν στο έδαφος τα σουδάρια, τα ποτισμένα με τη Σμύρνα που βρήκαν, τυλιγμένα μάλιστα, ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι? Είχε πάει πρώτη η Μαγδαληνή Μαρία. Και όταν γύρισε και ανήγγειλε τα θαυμαστά συμβάντα στους Αποστόλους, εκείνοι χωρίς καθυστέρηση τρέχουν αμέσως στο μνημείο και βλέπουν κάτω τα οθόνια. Αυτό ήταν σημείο της Αναστάσεως. Γιατί αν ήθελαν κάποιοι να τον κλέψουν, δεν θα τον έκλεβαν βέβαια γυμνό. Αυτό θα ήταν όχι μόνο ατιμωτικό, αλλά και ανόητο. Δεν θα κοίταζαν να ξεκολλήσουν τα σουδάρια, να τα τυλίξουν με επιμέλεια και να τα βάλουν τακτοποιημένα σε ένα μέρος. Αλλά τι θα έκαναν? Θα άρπαζαν όπως όπως το σώμα και θα φεύγαν γρήγορα. Γι' αυτό άλλωστε προηγουμένως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είπε ότι τον έθαψαν με πολύ Σμύρνα που κολλάει τα οθόνια πάνω στο σώμα, όπως το μολύβι τα μέταλλα, και δεν ήταν καθόλου εύκολο να το ξεκολλήσουν. Ώστε όταν ακούσεις ότι τα σουδάρια βρέθηκαν μόνα τους, να μην ανεχθείς εκείνους που λένε ότι εκλάπη. Θα πρέπει να ήταν βέβαια πολύ ηλίθιος ο κλέφτης, ώστε να σπαταλήσει για ένα περιττό πράγμα τόση προσπάθεια. Για ποιο σκοπό θα άφηνε τα σουδάρια? Και πώς ήταν δυνατόν να ξεφύγει την ώρα που θα έκανε αυτή τη δουλειά? Γιατί ασφαλώς θα δαπανούσε πολύ χρόνο και ήταν φυσικό, καθυστερώντας, να συλληφθεί επ' αυτοφόρο. Αλλά και τα οθόνια, γιατί κοίτονται χωριστά και χωριστά το σουδάριο, τυλιγμένο μάλιστα? Για να βεβαιωθείς ότι δεν ήταν ένα έργο βιαστικών, ούτε ανήσυχων κλεφτών, το να τοποθετήσουν χωριστά εκείνα και χωριστά τούτο τυλιγμένο. Και από εδώ λοιπόν αποδεικνύεται απίθανη κλοπή. Άλλωστε και οι ίδιοι Εβραίοι τα σκέφτηκαν όλα αυτά και γι' αυτό έδωσαν χρήματα στους φρουρούς λέγοντας: «Πείτε εσείς πως τον έκλεψαν και εμείς θα το κανονίσουμε με τον ηγεμόνα». Υποστηρίζοντας ότι οι μαθητές τον έκλεψαν, επικυρώνουν και με αυτό πάλι την Ανάσταση, γιατί έτσι ομολογούν πάντως ότι το σώμα δεν ήταν εκεί. Όταν όμως αυτοί οι ίδιοι βεβαιώνουν ότι το σώμα δεν ήταν εκεί, ενώ από την άλλη μεριά η κλοπή αποδεικνύεται ψευδής και απίθανη από τη σχολαστική φρούρηση και τις σφραγίδες του τάφου και τα οθόνια και το σουδάριο και τη δειλία των μαθητών, αν αμφισβήτητα προβάλλει και από τα δικά τους τα λόγια η απόδειξη της Αναστάσεως. Ρωτάνε όμως πολλοί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί μόλις αναστήθηκε να μην φανερωθεί αμέσως τους Ιουδαίους? Αυτός ο λόγος είναι περιττός. Αν υπήρχε ελπίδα να τους ελκύσει στην πίστη, δεν θα μελούσε να φανερωθεί σε όλους. Αλλά ότι δεν υπήρχε τέτοια ελπίδα, το απέδειξε η Ανάσταση του Λαζάρου. Αν και ήταν ήδη 4 μέρες νεκρός και είχε αρχίσει να μυρίζει και να σαπίζει, τον ανέστησε μπροστά στα μάτια όλων. Παρά τα αυτά, όχι μόνο δεν ελκύστηκαν στην πίστη, αλλά και εξαγριώθηκαν εναντίον του Χριστού, ώστε ήθελαν να σκοτώσουν και αυτόν και τον Λάζαρο. Αφού λοιπόν άλλον ανέστησε και όχι μόνο δεν πίστεψαν, αλλά και εξαγριώθηκαν εναντίον του, αν ο ίδιος μετά την Ανάστασή του τους φανερωνόταν, δεν θα εξαγριώνονταν πολύ περισσότερο τυφλωμένοι από το μίσος και την απιστία τους? Αλλά για να αφοπλίσει τον άπιστο από κάθε αμφιβολία, όχι μόνο 40 ολόκληρες ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές του και έτρωγε μάλιστα μαζί τους, αλλά παρουσιάστηκε και σε πάνω από 500 αδελφούς, δηλαδή σε πλήθος ολόκληρο. Στο Θωμά μάλιστα που δυσπιστούσε, έδειξε τα σημάδια από τα καρφιά και το τραύμα από τη λόγχη. Και γιατί λένε να μην κάνει μετά την Ανάστασή του μεγάλα και εντυπωσιακά θαύματα, αλλά μόνο έφαγε και ήπιε? Γιατί αυτή καθεαυτήν η Ανάσταση ήταν το μέγιστο θαύμα. Και η πιο ισχυρή απόδειξη της Αναστάσεως ήταν ότι έφαγε και ήπιε. Μα για σκέψου, αν οι Απόστολοι δεν έβλεπαν τον Χριστό Αναστάντα, πώς τους ήρθε να φανταστούν ότι θα κυριέψουν την Οικουμένη? Μήπως τρελάθηκαν ώστε να νομίζουν ότι θα κατόρθωναν κάτι τέτοιο? Αν όμως ήταν στα λογικά τους, όπως έδειξαν και τα πράγματα, πώς χωρίς αξιόπιστα εχέγγυα από τους ουρανούς και χωρίς θεία δύναμη, πώς, πες μου, θα αποφάσιζαν να βγουν σε τόσους πολέμους, να τα βάλουν με στεριές και θάλασσες και 12 όλοι και όλοι να αγωνιστούν με τόση γενναιότητα για να μεταβάλουν όλες τις οικουμένες τα έθνη που ήταν επί τόσα χρόνια νεκρά από την αμαρτία? Και αν ακόμα ήταν ένδοξοι και πλούσιοι και δυνατοί και μορφωμένοι, ούτε τότε θα ήταν λογικό να ξεσηκωθούν για τόσο μεγαλοπίβολα σχέδια. Αλλά επιτέλους θα είχε κάποιο λόγο η προσδοκία τους. Αυτοί όμως είχαν περάσει τη ζωή τους άλλοι στις λίμνες, άλλοι κατασκευάζοντας σκηνές και άλλοι στα τελωνία. Από αυτά τα επαγγέλματα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε πιο άχρηστο και για τη φιλοσοφία και για να πείσεις κάποιον να σκέπτεται ανώτερα, όταν μάλιστα δεν έχεις να το επιδείξεις ανάλογο προηγούμενο. Πόσο μάλλον που οι Απόστολοι όχι μόνον δεν είχαν ανάλογα παραδείγματα από το παρελθόν ότι θα επικρατήσουν, αλλά αντίθετα είχαν παραδείγματα και μάλιστα πρόσφατα ότι δεν θα επικρατήσουν. Είχαν επιχειρήσει πολλοί να εισαγάγουν καινούργιες διδασκαλίες, αλλά απέτυχαν. Και όχι με 12 ανθρώπους, μα με πολύ πλήθος. Ο Θευδάς και ο Ιούδας, παραδείγματος χάρη, έχοντας ολόκληρες μάζες ανθρώπων, χάθηκαν μαζί με τους οπαδούς των. Τις σχετικές πληροφορίες αντλούμε από τον περίφημο Ιουδαίο νομοδιδάσκαλο Γαμαλίλ, που ανέφερε τα εξής στο Μεγάλο Συνέδριο του Ισραήλ. Τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκε ο Θευδάς, που ισχυριζόταν ότι είναι κάποιος μεγάλος, και του προσκολήθηκαν περίπου 400 άνδρες. Αλλά φωνεύτηκε εκείνος και όλοι οι οπαδοί του διαλύθηκαν και εξαφανίστηκαν. Μετά από αυτόν παρουσιάστηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος και παρέσυρε αρκετό λαό πίσω του. Χάθηκε και εκείνος και όσοι τον πίστευαν διασκορπίστηκαν. Ο φόβος εκείνος θα ήταν αρκετός να τους διδάξει. Αλλά ας υποθέσουμε ότι περίμεναν να κυριαρχήσουν. Με ποιες ελπίδες θα έμπαιναν σε τέτοιους κινδύνους αν δεν απέβλεπαν στα μέλλοντα άγαθα? Τι κέρδος προσδοκούσαν με το να οδηγήσουν όλους στον μη Αναστάντα, καθώς ισχυρίζονται οι εχθροί? Αν τώρα άνθρωποι που πίστεψαν στη βασιλεία των ουρανών και στα αμέτρητα αγαθά δύσκολα δέχονται να κινδυνέψουν, πώς εκείνοι θα υπέμεναν τα πάνδυνα ματέως ή μάλλον για κακό τους? Γιατί αν δεν έγινε η Ανάσταση, που έγινε, και ο Χριστός δεν ανέβηκε στον ουρανό, τότε προσπαθώντας να τα πλάσουν όλα αυτά και να πείσουν τους άλλους, έμελαν οπωσδήποτε να προκαλέσουν την οργή του Θεού και να περιμένουν μύριους κεραυνούς από τον ουρανό. Άλλωστε, κι αν ακόμα είχαν μεγάλη προθυμία όταν ζούσε ο Χριστός, θα έσβηνε μόλις πέθανε. Αν δεν τον έβλεπαν αναστημένο, τι θα ήταν ικανό να τους βγάλει σε εκείνο τον πόλεμο? Αν δεν είχε αναστηθεί, όχι μόνο δεν θα ρυψοκινδύνευαν γι' αυτόν, μα θα τον θεωρούσαν απατεώνα. Τους είχε πει «Μετά 3 ημέρες θα αναστηθώ. Και τους υποσχέθηκε την Βασιλεία των Ουρανών. Τους είπε ότι αφού λάβουν το Άγιο Πνεύμα θα κυριαρχήσουν στην Οικουμένη και ακόμα τόσα άλλα υπερφυσικά και ουράνια. Αν τίποτα από αυτά δεν γινόταν, όσο και αν τον πίστευαν ζωντανό, πεθαμένο δεν θα τον υπάκουαν φυσικά αν δεν τον έβλεπαν αναστάντα. Και με το δίκαιό τους, γιατί θα έλεγαν, μετά τρεις ημέρες μας είπε θα αναστηθώ και δεν αναστήθηκε. Υποσχέθηκε να μας στείλει Πνεύμα Άγιο και δεν το έστειλε. Πώς λοιπόν να τον πιστέψουμε για τα μέλλοντα αφού διαψεύδονται τα παρόντα? Αλλά για πες μου σε παρακαλώ, για ποιο λόγο χωρίς να αναστηθεί κήρυταν ότι αναστήθηκε? Γιατί λέει τον αγαπούσαν. Μα το λογικό θα ήταν να τον μισούν τώρα επειδή τους εξαπάτησε και τους πρόδωσε, ενώ τους ξεμιάλισε με χίλιες δυο ελπίδες και τους χώρισε από τα σπίτια τους και από τους γονείς τους και απ' όλα, και ξεσήκωσε και ολόκληρο το Ιουδαϊκό έθνος εναντίον τους, ύστερα τους πρόδωσε. Και αν μεν ήταν από αδυναμία θα τον συγχωρούσαν. Τώρα όμως ήταν σωστό κακούργημα. Έπρεπε να τους είχε πει την αλήθεια και όχι να τους υποσχεθεί τον ουρανό αφού ήταν θνητός. Ώστε λοιπόν ήταν φυσικό να κάνουν το εντελώς αντίθετο. Αν δεν τον είχαν δει αναστάντα, να κηρύττουν την απάτη και να τον λένε απατεώνα και μάγο. Έτσι θα γλίτωναν και από τους κινδύνους και από τους πολέμους των αντιπάλων. Όλοι ξέρουν ότι οι Ιουδαίοι αναγκάστηκαν να δωροδοκίσουν τους στρατιώτες για να πούν ότι έκλειψαν το σώμα. Αν λοιπόν πήγαιναν οι ίδιοι οι μαθητές και έλεγαν «Εμείς το κλέψαμε, δεν αναστήθηκε», πόσες τιμές δεν θα απολάμβαναν? Ώστε ήταν στο χέρι τους και να τιμηθούν και να στεφανωθούν. Λοιπόν, δεν αναρωτιέσαι γιατί να ανταλλάξουν όλα αυτά με τις ατιμίες και τους κινδύνους, αν δεν ήταν μια θεία δύναμη που τους βεβαίωνε δυνατότερη από όλα αυτά τα γήινα άγαθα? Και αν με όλα αυτά δεν σε πείσαμε, σκέψου και τούτο. Έστω ότι δεν είχε γίνει η Ανάσταση. Και αν ακόμα οι Απόστολοι ήταν αποφασισμένοι να διδάξουν τον κόσμο, επουδενή λόγο θα κήρυταν στο όνομά του. Γιατί είναι γνωστό πως όλοι μας δεν θέλουμε ούτε τα ονόματα να ακούσουμε αυτών που μας εξαπάτησαν. Άλλωστε, γιατί θα διατυμπάνιζαν το όνομά του, ελπίζοντας να επικρατήσουν με αυτό? Μα θα έπρεπε να περιμένουν το αντίθετο, γιατί και αν έμελαν να κυριαρχήσουν θα χάνονταν φέρνοντας στη μέση το όνομα ενός απατεώνα. Ας θυμηθούμε εξάλλου ότι η αγάπη των μαθητών προς τον διδάσκαλο, ενώ ζούσε ακόμη, μαραίνονταν σιγά σιγά από τον φόβο του επικειμένου μαρτυρίου. Όταν τους προανήγγειλε τα δεινά που θα ακολουθούσαν και τον Σταυρό, πάγωσαν από το φόβο τους και έσβησαν τελείως. Ένας μάλιστα δεν ήθελε ούτε καν να τον ακολουθήσει στην Ιουδαία επειδή άκουσε τους κινδύνους και τους θανάτους. Αν μαζί με τον Χριστό φοβόταν τον θάνατο, χωρίς αυτόν και τους άλλους μαθητάς, μόνος δηλαδή, πώς θα αποτολμούσε? Εννοεί τον Απόστολο Θωμά. Επιπλέον, πίστευαν ότι θα πεθάνει μεν, αλλά θα αναστηθεί, και όμως υπέφεραν τόσο. Αν δεν τον έβλεπαν αναστημένο, πώς δεν θα εξαφανίζονταν και δεν θα ζητούσαν να ανοίξει η γη να τους καταπιεί από την απελπισία τους για την απάτη και από την φρίκη για τα επερχόμενα? Θα αντιμετώπιζαν τώρα την καταγραυγή για την αδιαντροπιά τους. Τι θα είχαν να πούν? Το πάθος του ήξερε όλος ο κόσμος. Τον κρέμασαν σε ψηλό ικρίωμα. Ήταν μέρα μεσημέρι. Μέσα στην πρωτεύουσα και στην πιο μεγάλη γιορτή που κανένας δεν ήταν δυνατόν να πουσιάζει. Την Ανάσταση όμως δεν την είδε κανείς από τους άλλους. Και αυτό δεν ήταν μικρό εμπόδιο για να τους πείσουν. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να βεβαιώσουν στεριά και θάλασσα για την Ανάσταση? Και γιατί, πες μου, αφού σώνει και καλά ήθελαν να το κάνουν αυτό, δεν εγκατέλειπαν την Ιουδαία αμέσως να πάνε στις ξένες χώρες? Αλλά δεν θαυμάζεις ότι έπεισαν πολλούς και μέσα στην Ιουδαία? Είχαν την τόλμη να παρουσιάσουν τα τεκμήρια της Αναστάσεως στους ίδιους τους φωνείς, σε εκείνους που τον σταύρωσαν και τον έθαψαν, στην ίδια πόλη όπου αποτολμήθηκε το φοβερό κακούργημα, ώστε και όλοι έξω να αποστομωθούν. Γιατί όταν οι σταυρώσαντες γίνονται πιστεύσαντες, τότε και η παρανομία της σταυρώσεως βεβαιώνεται και λάμπει η απόδειξη της Αναστάσεως. Για να ελκύονται όμως τα πλήθη, σημαίνει πως οι μαθηταί έκαναν θαύματα. Αν όμως δεν αναστήθηκε και μένει νεκρός, πώς οι Απόστολοι θαυματουργούσαν στο όνομά του? Πώς πάλι, αν δεν έκαναν θαύματα, έπειθαν? Και αν μεν έκαναν, και βεβαίως έκαναν, είχαν Θεού δύναμη. Αν όμως δεν έκαναν και εντούτοις κυριαρχούσαν παντού, θα ήταν ακόμη πιο αξιοθαύμαστο. Θα ήταν το μέγιστο θαύμα αν χωρίς θαύματα διέσχιζαν και κυρίευαν την οικουμένη 12 φτωχοί και αγράμματοι άνθρωποι. Ασφαλώς ούτε με τα πλούτη ούτε με τη σοφία τους επεκράτησαν οι ψαράδες, ώστε και χωρίς να θέλουν κηρύττουν ότι μέσα τους ενεργούσε η Θεία Δύναμη της Αναστάσεως. Γιατί είναι τελείως αδύνατο ανθρώπινη δύναμη να κατορθώσει ποτέ τέτοια εκπληκτικά πράγματα. Προσέξτε με πολύ εδώ, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί αυτά είναι αναμφισβήτητες αποδείξεις της Αναστάσεως. Γι' αυτό και θα επαναλάβω πάλι, αν δεν αναστήθηκε, πώς έγιναν αργότερα στο όνομά του μεγαλύτερα θαύματα? Κανείς βέβαια δεν κάνει μετά το θάνατό του μεγαλύτερα θαύματα από όσα όταν ζούσε. Ενώ εδώ, μετά τον θάνατο Χριστού, γίνονται θαύματα μεγαλύτερα και κατά τον τρόπο και κατά την φύση. Κατά την φύση ήταν μεγαλύτερα, γιατί ποτέ η σκιά του Χριστού δεν θαυματούργησε, ενώ οι σκιές των Αποστόλων έκαναν πολλά θαύματα. Κατά τον τρόπο πάλι ήταν μεγαλύτερα, επειδή τότε μεν ο ίδιος ο Κύριος πρόσταζε και θαυματουργούσε. Μετά την Σταύρωση όμως και την Ανάστασή του, οι δούλοι του, επικαλούμενοι απλώς το σεβάσμιο και Άγιο όνομά του, μεγαλύτερα και εκπληκτικότερα επιτελούσαν. Έτσι δοξαζόταν και ακτινοβολούσε πιο πολύ η δύναμη του. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες όρισαν να διαβάζονται αμέσως μετά τον Σταυρό και την Ανάστασή του οι πράξεις που περιγράφουν τα θαύματα των Αποστόλων και κατεξοχήν επικυρώνουν την Ανάσταση, για να έχουμε σαφή και αναμφισβήτητη της Αναστάσεως την απόδειξη. Δεν τον είδες Αναστάντα με τα μάτια του σώματος, αλλά τον βλέπεις με τα μάτια της πίστεως. Δεν τον είδες με τα όματα τούτα, θα τον δεις με τα θαύματα εκείνα. Των θαυμάτων η επίδειξη, σε χειραγωγή της Αναστάσεως την απόδειξη. Θέλεις όμως να δεις και τώρα θαύματα? Θα σου δείξω, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, και μάλιστα πιο μεγάλα από τα προηγούμενα. Όχι ένα νεκρό να ανασταίνεται, όχι ένα τυφλό να ξαναβλέπει, αλλά τη γη ολόκληρη να εγκαταλείπει το σκοτάδι της πλάνης. Μέγιστη απόδειξη της Αναστάσεως είναι ότι ο εσφαγμένος Χριστός έδειξε μετά το θάνατο τόση δύναμη, ώστε έπεισε τους ζωντανούς να περιφρονήσουν και πατρίδα και σπίτι και φίλους και συγγενείς και την ίδια τη ζωή τους για χάρη του, και να προτιμήσουν μαστιγώσεις και κινδύνους και θάνατο. Αυτά δεν είναι κατορθώματα νεκρού κλεισμένου στον τάφο, αλλά αναστημένου και ζωντανού. Πρόσεξε παρακαλώ. Οι Απόστολοι, όταν μεν ζούσε ο διδάσκαλος, από τον φόβο τους τον πρόδωσαν και εξαφανίστηκαν όλοι. Ο Πέτρος μάλιστα τον αρνήθηκε με όρκο 3 φορές. Όταν όμως πέθανε ο Χριστός, αυτός που τον αρνήθηκε 3 φορές και πανικοβλήθηκε μπροστά σε μια υπηρετριούλα, τόσο απότομα άλλαξε ώστε να ψηφίσει ολόκληρο λαό και μες στη μέση του Ιουδαϊκού όχλου να διακηρύξει ότι ο Σταυρωθής και Ταφής αναστήθηκε εκ νεκρών την 3η μέρα και ότι ανέβηκε στα ουράνια. Και τα κήρυξε όλα αυτά χωρίς να υπολογίσει τη φοβερή μανία των εχθρών και τις συνέπειες. Πού? Μέσα στην Ιερουσαλήμ. Πού βρήκε αυτό το θάρρος? Πού αλλού παρά στην Ανάσταση? Τον είδε και συνομίλησε μαζί του και άκουσε για τα μέλλοντα αγαθά και έτσι έλαβε δύναμη να πεθάνει για αυτόν και να σταυρωθεί με την κεφαλή προς τα κάτω. Το εξόχως σπουδαίο είναι ότι όχι μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος και οι λοιποί Απόστολοι, αλλά και ο Ιγνάτιος, που ούτε καν τον είδε, ούτε απόλαυσε τη συντροφιά του, έδειξε τόση προθυμία για χάρη του, ώστε γι' αυτόν πρόσφερε θυσία τη ζωή του. Και μόνο ο Ιγνάτιος και οι Απόστολοι και οι γυναίκες καταφρονούν το θάνατο, που πριν αναστηθεί ο Χριστός ήταν φοβερός και φρικώδης ακόμη και σε άνδρες και μάλιστα Αγίους. Ποιος τους έπεισε όλους αυτούς να περιφρονήσουν την παρούσα ζωή? Φυσικά δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινης δυνάμεως να πιστούν τόσες μυριάδες, όχι μόνο ανδρών αλλά και γυναικών και παρθένων και μικρών παιδιών, να πιστούν να θυσιάσουν την παρούσα ζωή, να τα βάλουν με θηρία, να περιγελάσουν τη φωτιά, να καταπατήσουν κάθε είδος τιμωρίας και να σπεύσουν προς τη μέλουσα ζωή. Και ποιος παρακαλώ τα κατόρθωσε όλα αυτά? Ο νεκρός. Αλλά τόσοι νεκροί υπήρξαν και κανένας δεν έκανε τέτοια πράγματα. Μήπως ήταν μάγος και αγύρτης? Πλήθος μάγοι και αγύρτες και πλάνοι πέρασαν, αλλά ξεχάστηκαν όλοι χωρίς να αφήσουν το παραμικρό ίχνος. Μαζί με τη ζωή τους έσβησαν και οι μαγκανίες τους. Η φήμη όμως και η δόξα και η πιστή του Χριστού κάθε μέρα αυξάνουν και απλώνονται σε όλη την οικουμένη. Οι άπιστοι φρύτουν και οι πιστοί διακηρύττουν. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.